Today This Morning.
Good morning, kembali di VOA This Morning bersama saya Dania Iman dari VOA di Washington DC. Apa kabar Anda pagi ini? Semoga baik-baik aja ya. Di penghujung minggu, di hari Jumat tanggal 5 Februari 2021, kami sudah menyiapkan berbagai laporan terkini, diantaranya maksimalkan kebijakan PPKM, Presiden Joko Widodo panggil 5 gubernur.
Dalam rangka kita mengefektifkan pembatasan kegiatan masyarakat. Jadi saya sampaikan pentingnya dua hal yang di lapangan ini kita kemarin kurang.
Vaksin-vaksin COVID-19 diluncurkan walau tanpa cukup bukti.
Nós temos uma boa vacina.
Kita punya vaksin yang bagus. Ini bukan vaksin terbaik di dunia, bukan vaksin yang sempurna, tapi vaksin ini bagus.
Jangan lupa VOA This Morning bisa juga Anda simak secara live streaming melalui website kami di www.voindonesia.com atau lewat podcast ya, di berbagai platform kesayangan Anda. Dan jangan lupa untuk follow akun media sosial VOA Indonesia, tentunya di Facebook, Instagram, dan Twitter untuk mendapatkan berbagai berita terkini dari mancanegara. Tapi sebelumnya, kita simak dulu berita dunia pagi ini.
Inilah berita dunia dari VOA Washington DC, saya Leona Triano. 26 terduga teroris ditangkap di Makassar dan Gorontalo diterbangkan ke Jakarta hari Kamis. Keterangan tertulis Kepolisian Republik Indonesia menyatakan mereka akan ditahan di Rutan Khusus Tindak Pidana Terorisme di Cikeas, Bogor, Jawa Barat. Hal ini juga dilaporkan Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Rusdi Hartono. Di Rutan Khusus Teroris di Cikeas, ujarnya ketika menerima 26 terduga teroris di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang. Lebih jauh, Rusdi mengatakan kelompok teroris Ihwal Pakuwato ini merupakan kelompok teroris yang berafiliasi dengan Jamaah Ansarud Daulah Jad yang berafiliasi dengan ISIS. Ditambahkannya, kelompok ini telah mempersiapkan diri melakukan tindak pidana teroris seperti melakukan latihan fisik bela diri, memanah, melempar pisau, dan menembak dengan senapan angin. Mereka juga memiliki kemampuan merakit bom dan bahkan sudah mempersiapkan pelaku bom bunuh diri atau biasa disebut penganten. Kelompok ini merencanakan kegiatan penyerangan Mako Polri, terus rumah dinas Polri dan rumah pejabat di Gorontalo. Selain itu juga berencana melakukan aksi perampokan pada beberapa toko di sekitar Gorontalo. Demikian ujar Brigjen Rudi Hartono. Seorang pejabat penting di kedutaan Myanmar di Washington DC mengatakan pada hari Kamis bahwa dia mencari suaka di Amerika sebagai protes atas kudeta militer di tanah airnya. Maung Maung Lat, sekretaris pertama di kedutaan itu mengatakan kepada VOA, "Saya memutuskan untuk mencari suaka di negeri ini karena saya tidak dapat menerima pengambilalihan kekuasaan secara tidak sah oleh militer. Ini adalah ketidakadilan total yang saya tidak bisa terima," katanya. "Dan saya juga prihatin terutama untuk masa depan generasi muda di negara kami," tambahnya. Utusan Myanmar itu mendesak semua diplomat Myanmar agar bergabung dalam pembangkangan sipil melawan militer. Tiongkok, Rusia, Turki, dan Iran adalah beberapa negara otoriter di dunia yang semakin menyebarkan represi politik ke luar negeri dengan sedikit konsekuensi, menurut laporan yang dirilis Kamis. Freedom House, kelompok advokasi demokrasi yang berbasis di Washington DC, mengidentifikasi negara-negara otoriter yang telah menggunakan taktik dalam beberapa tahun terakhir untuk membunuh dan mengintimidasi para kritikus yang tinggal di luar negeri. Berjudul Out of Sight, Not Out of Reach, di luar penglihatan, bukan di luar jangkauan, laporan itu mengatakan setidaknya ada 608 tindakan penindasan fisik terhadap individu sejak 2014 di 79 negara. Sekitar 3,5 juta orang terkena dampak serangan langsung atau tidak langsung dalam rentang waktu itu, kata laporan tersebut. Tiongkok adalah pelanggar terburuk melakukan kampanye represi transnasional, global, dan komprehensif yang paling canggih di dunia, kata Freedom House. Turki menempati peringkat kedua dalam penggunaan represi transnasional, terutama setelah upaya kudeta Juli 2016 terhadap Presiden Recep Tayyip Erdogan. Laporan itu mengatakan Rusia terlibat dalam tindakan represi sangat agresif di luar negeri dengan sangat mengandalkan pembunuhan orang-orang yang dianggap sebagai ancaman oleh pemerintah Rusia. Laporan itu mengatakan Iran memperluas kampanye rahasia pembunuhan di luar negeri dan pelecehan terhadap lawan-lawan politik dan pembangkang. Arab Saudi, Rwanda, dan Thailand juga dilaporkan melakukan kampanye terpadu melawan warga negara mereka di luar negeri. Paus Franciscus hari Kamis mengatakan dia berdoa untuk para musisi dan pekerjaan dalam industri musik yang mata pencahariannya telah hilang karena pembatasan yang diberlakukan sebagai akibat dari pandemi COVID-19. Dalam pesan video yang disampaikannya untuk konferensi internasional keempat tentang musik, Paus Franciscus mengatakan dia mengerti para musisi telah mengalami hidup dan mata pencaharian mereka terganggu oleh pandemi. Bagaimana pekerjaan, pelatihan, dan komunitas mereka menderita karena pembatasan terkait COVID-19. Dia juga memuji upaya signifikan yang dilakukan oleh para musisi yang terus bekerja selama pandemi melalui pertunjukan secara virtual atau terisolasi. Dia mengatakan upaya itu adalah upaya yang sah, tidak hanya untuk musik di gereja tetapi juga di ruang-ruang konser dan tempat-tempat lain, bahwa musik merupakan layanan komunitas. Paus berharap bahwa aspek kehidupan sosial ini juga dapat membuat kita terlahir kembali, bahwa kita bisa kembali menyanyi, memainkan dan menikmati musik, serta bernyanyi bersama. Demikian berita dunia dari VOA Washington DC, saya Leonard Triano.
VOA This Morning, Presiden Joko Widodo menilai kebijakan PPKM tahap pertama tidak cukup efektif menurunkan kasus positif corona. Agar kebijakan ini bisa berhasil di lapangan, ia pun memanggil 5 gubernur. Berikut selengkapnya.
Presiden Joko Widodo memanggil 5 gubernur yang menerapkan kebijakan PPKM di wilayahnya masing-masing. Ia ingin nantinya kebijakan PPKM tahap 2 tersebut bisa benar-benar diterapkan di lapangan untuk menekan laju perkembangan virus corona.
Iya, kemarin saya bertemu dengan Gubernur DKI Jakarta, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Gubernur Jawa Barat, Gubernur Jawa Tengah, dan Gubernur Bali. Dalam rangka kita mengefektifkan pembatasan kegiatan masyarakat. Jadi saya sampaikan pentingnya dua hal yang di lapangan ini kita kemarin kurang.
Pertama, ujarnya PPKM harus diberlakukan sampai level mikro seperti di kampung, desa, RT, dan RW. Menurutnya disitulah kunci untuk menekan tingkat penularan corona di masyarakat. Kedua, Jokowi pun menginstruksikan kepada gubernur untuk memaksimalkan pelaksanaan 3T, yakni testing, tracing, dan treatment. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan makna perayaan Tahun Baru Imlek pada tahun ini bagi umat Konghucu dan Tionghoa tidak akan berkurang walaupun dilakukan secara virtual. Himbauan ini sejatinya harus dilakukan karena perebakan wabah virus corona masih terjadi hingga saat ini.
Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, tanpa mengurangi makna-makna tersebut, saya menghimbau agar teman-teman dari umat Konghucu dan Tionghoa bisa melaksanakan Tahun Baru Imlek ini juga dengan cara yang baru. Cara di mana kita melakukannya bersama dengan keluarga kita melakukannya bersama di rumah kita, dan kita melakukannya bersama dengan cara-cara masa kini, dengan cara-cara digital.
Dalam kesempatan yang lain, juru bicara Satgas Penanganan COVID-19 Profesor Wiku Adhisa Smito memaparkan hasil kebijakan PPKM tahap pertama yang berlangsung 2 minggu lalu. Dijelaskannya presentase kasus aktif harian selama periode PPKM pada 2 minggu terakhir menunjukkan tren yang fluktuatif dan cenderung stagnan. Pada 2 minggu pertama Januari sebelum dilakukan PPKM, selisih presentase kasus aktif adalah 1,76%. Sedangkan pada periode kedua minggu PPKM, selisih kasus aktif hariannya 0,45%. Sementara itu, jika dilihat dari perkembangan tren tingkat keterisian tempat tidur dan ruang isolasi di rumah sakit rujukan COVID-19 secara nasional, Wiku mengklaim terjadi penurunan yang cukup drastis. Adapun selisih penurunan tingkat keterisian tempat tidur di ruang isolasi pada 2 minggu pertama di Januari adalah 0,72%, sedangkan setelah pelaksanaan 2 minggu periode PPKM terjadi selisih penurunan 8,1%. Untuk tingkat keterisian tempat tidur di ruang ICU, kata Wiku, cenderung stagnan pada minggu kedua pertama di Januari. Kemudian sempat meningkat tajam pada 1 minggu pertama pelaksanaan PPKM dan pada akhirnya turun perlahan di minggu kedua.
Menimbang temuan-temuan tersebut di atas, kita dapat mengambil kesimpulan dari olahan data ini, yaitu pembatasan kegiatan selama 2 minggu terakhir memberikan dampak pada melandainya kasus aktif harian. Akan tetapi, dampak ini belum cukup untuk menurunkan penularan di tengah masyarakat.
Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Genos, alat tes virus COVID-19 yang berbasis hembusan nafas, resmi dipakai PT Kereta Api Indonesia. Tim VOA melaporkannya dari Yogyakarta.
PT Kereta Api Indonesia atau KAI memilih dua lokasi di Pulau Jawa, yaitu Stasiun Pasar Senen di Jakarta dan Stasiun Tugu di Yogyakarta sebagai perintis penggunaan Genos. Tanggal 5 Februari dipilih sebagai pengoperasian resmi. Di Stasiun Tugu, KAI mempersiapkan 5 unit Genos berikut sarana pendukungnya untuk melayani penumpang kereta jarak jauh. Mereka yang menjalani tes akan menerima surat keterangan yang berlaku selama 3 hari. Ari Mulyono, pejabat di Daerah Operasi 6 Yogyakarta, mengatakan jika dalam waktu itu penumpang kembali naik kereta, dia tidak memerlukan pemeriksaan ulang.
Jadi apabila penumpang sudah melakukan tes di stasiun, surat kesehatan berbasis genos ini bisa berlaku selama 3 kali 24 jam. Sehingga apabila esok harinya penumpang ingin kembali naik kereta api pulang ke asal, tidak perlu melakukan tes genos kembali.
Genos adalah alat tes virus COVID-19 berbasis hembusan nafas seseorang. Seseorang yang diperiksa akan diminta menghembuskan nafas dan menampungnya dalam sebuah kantong khusus. Kandungan nafas itu yang akan dideteksi oleh alat ini yang kemudian disambungkan dengan komputer. Genos akan menganalisa apakah unsur nafas seseorang identik dengan mereka yang positif COVID-19 atau tidak. Alat yang dikembangkan para peneliti di Universitas Gadjah Mada ini telah disetujui untuk penggunaan darurat oleh Kementerian Kesehatan. Biaya pemeriksaan menggunakan Genos hanya Rp20.000, jauh lebih murah dari metode lain. Menurut uji coba yang sudah dilakukan KAI, dalam kondisi keramaian normal, seorang penumpang hanya membutuhkan waktu 3 menit untuk mengikuti seluruh proses pemeriksaan. KAI berharap proses yang sederhana dan murah ini akan mengembalikan animu masyarakat menggunakan kereta api untuk perjalanan mereka. Dr. Hargo Utomo dari tim pengembang Genos UGM menegaskan alat ini belum dijual bebas di pasaran sampai saat ini. Tim sepenuhnya berkonsentrasi untuk memenuhi kebutuhan layanan publik, terutama pesanan dari sejumlah kementerian, termasuk salah satunya adalah Kementerian Perhubungan.
Dan ini adalah layanan publik pertama di sektor transportasi yang menerapkan Genos. Kereta api ini yang pertama untuk launch layanan publik dan ini menjadi benar-benar jadi lokomotif ini Pak, untuk edukasi publik.
Secara umum kata Hargo, Genos hadir sebagai pilihan alat screening terkait COVID-19 dari berbagai metode screening yang sudah ada. Karena kehadirannya lebih sebagai pilihan itu, Genos tidak serta-merta menggantikan cara lama. Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
VOA This Morning, vaksin-vaksin pertama untuk melawan COVID-19 sebagian besar telah terkirim, umumnya ke negara-negara maju. Kini saatnya beberapa negara berpenghasilan menengah mulai berupaya mendapatkan vaksin tersebut. Banyak vaksin berasal dari perusahaan farmasi Tiongkok dan Rusia, akan tetapi para kritikus mencatat sejumlah pengembang vaksin itu belum memberikan data mengenai keamanan dan tingkat keberhasilan vaksin yang mereka produksi. Berikut laporannya.
Seorang perawat pribumi menjadi orang pertama yang divaksinasi di negara bagian Amazonas, Brasil. Vaksin itu Sinovac, buatan perusahaan Tiongkok. Hasil sejumlah uji coba di Brasil menunjukkan vaksin itu 78% efektif untuk mencegah infeksi COVID-19 yang mengancam jiwa dan sekitar 50% efektif secara keseluruhan. Tidak buruk, kata ahli mikrobiologi Universitas Sao Paulo, Natalia Patersnack.
Nós temos uma boa vacina.
Kita punya vaksin yang bagus. Ini bukan vaksin terbaik di dunia, bukan vaksin yang sempurna, tapi vaksin ini bagus.
Akan tetapi, tes di tempat lain menunjukkan hasil berbeda. Data awal di Turki menunjukkan tingkat efektivitas 91%. Di Indonesia, angkanya 65%. Tingkat keberhasilan vaksin itu, yang sebenarnya masih misteri karena Sinovac, belum merilis hasil uji secara klinis secara terbuka. Itu mengkhawatirkan, kata Profesor Penyakit Menular pada Universitas Vanderbilt, William Schaffner.
There's an old saying in clinical research.
Pepatah lama dalam penelitian klinis menyebutkan, kepada Tuhan kita berserah. Yang lainnya harus berdasarkan data. Tentunya kami ingin melihat data tersebut.
Perusahaan Tiongkok lainnya, Sinopharm, menyatakan vaksinnya 79% efektif, namun belum juga merilis data. Beberapa negara tetap menyambut baik vaksin Tiongkok karena sebagian besar vaksin lain telah dipesan negara-negara maju. Butantan Institute di Brasil telah menguji vaksin Sinovac. Direktur Dimas Covas menyatakan bekerja sama dengan perusahaan Tiongkok tersebut merupakan langkah yang tepat.
Karena jika kami tidak melakukannya, kami tidak akan memiliki jutaan dosis vaksin yang siap digunakan.
Kedua vaksin Tiongkok itu diproduksi dengan teknik yang sudah dilakukan selama beberapa dekade. Cara pembuatan vaksin flu dan rabies juga sama. Tetapi itu tidak menjamin vaksin-vaksin itu aman dan efektif untuk semua orang, kata Schaffner lebih lanjut. Vaksin-vaksin buatan perusahaan farmasi Moderna dan Pfizer-BioNTech tampaknya lebih efektif daripada vaksin buatan Tiongkok. Namun, vaksin-vaksin itu harus disimpan dalam suhu yang sangat dingin. Itu membuat vaksin-vaksin tersebut sulit dikirim di banyak bagian dunia, papar pakar vaksin Universitas Johns Hopkins, William Moss.
They're not the ideal vaccine.
Mereka bukan vaksin yang ideal, terutama untuk banyak negara berpenghasilan rendah dan menengah.
Vaksin-vaksin Tiongkok stabil pada suhu lemari es. Begitu juga Sputnik V, vaksin buatan Rusia. Seperti perusahaan farmasi Tiongkok, pengembang vaksin Rusia itu dikritik karena mendistribusi vaksin tanpa mempublikasikan hasil uji coba. Tetapi pada Selasa, 2 Februari lalu, mereka menerbitkan hasil penelitian di jurnal medis The Lancet yang menunjukkan efektivitas vaksin itu lebih dari 91%. Hasil uji coba itu menempatkan vaksin tersebut pada tingkat atas, Moss menambahkan. Kabar baik itu disambut gembira di Argentina, Hungaria, dan tempat-tempat lain di mana vaksinasi Sputnik V sudah dilakukan. Metri Nikyopani, Karina Amkas, Voice of America.
VOA This Morning, kini kita beralih ke berita ekonomi. Jumlah orang Amerika yang mengajukan tunjangan pengangguran turun menjadi 779 ribu pekan lalu, angka yang masih tinggi dalam sejarah dan menunjukkan bahwa banyak orang terus kehilangan pekerjaan akibat pandemi. Jumlah pekan lalu itu turun 3 kali berturut-turut dari 812 ribu pada minggu sebelumnya, menurut Departemen Tenaga Kerja Amerika Serikat hari Kamis. Angka mingguan itu adalah yang terendah dalam 2 bulan, tetapi tetap meningkat jika dilihat dari sebelum virus merebak di Amerika Serikat pada bulan Maret tahun lalu. Pengajuan mingguan untuk mendapat bantuan pengangguran tidak pernah mencapai 700 ribu, bahkan pada masa resesi hebat. Laporan hari Kamis mencerminkan pasar kerja Amerika Serikat masih menderita akibat pandemi dengan lemahnya perekrutan selama 6 bulan berturut-turut. Itulah alasan utama Presiden Joe Biden mendorong Kongres untuk menyetujui program bantuan ekonomi $1.9 triliun. Sebelumnya, paket bantuan $900 miliar dari federal disetujui akhir tahun lalu. Turunnya pengajuan untuk mendapat bantuan pengangguran dalam beberapa minggu terakhir menunjukkan PHK sedikit berkurang karena beberapa negara bagian telah melonggarkan pembatasan terhadap restoran, bar, dan perusahaan jasa lainnya, sehingga bisnis-bisnis itu bisa mempertahankan pegawai mereka. Laju penularan virus baru yang dikukuhkan juga melambat, sehingga menurunkan jumlah rawat inap di seluruh negeri. Rata-rata kasus harian yang dilaporkan turun 30% dalam sepekan terakhir menjadi sekitar 140 ribu, setengah dari angka puncak bulan lalu. Untuk Puspita Sariwati, saya Dania Iman, VOA. VOA This Morning, Israel telah mulai mengekspor buah-buahan minyak zaitun dan anggur ke Uni Emirat Arab berdasarkan perjanjian damai yang ditengahi Amerika Serikat. Sebagian produsen Israel itu berbasis di Tepi Barat yang diklaim Palestina bagian dari negara Palestina kelak. Berikut selengkapnya.
Pemimpin permukiman Yahudi Israel Gans mengawasi perbukitan di Tepi Barat yang dalam Alkitab disebut Yudea dan Samaria, di mana minuman anggur sudah dibuat selama ribuan tahun.
The wine it's the only fruit that you can taste the ground.
Anggur satu-satunya buah di mana kita bisa merasakan tanah. Di sini di Yudea dan Samaria, akar anggur tertanam sangat dalam. Kita bisa merasakan akar sejarah dan menjadikannya anggur terbaik di dunia dari sejarah, tradisi, tanah, tanah suci.
Pabrik minuman anggur Sagot di permukiman Yahudi letaknya hanya beberapa kilometer dari kota Ramallah, Palestina. Anggur dari sana akan segera diekspor ke Uni Emirat Arab atau UEA. Jakober dari pabrik Anggur Psagot menyambut baik perjanjian damai dengan UEA yang disebut Perjanjian Ibrahim atau Abraham Accord. Ia mengatakan Ibrahim adalah nenek moyang bersama orang Yahudi dan Arab.
We live in the same, let's call it same neighborhood. When my neighbor came to me, first thing I gave him my wine.
Kita tinggal di, sebut saja, lingkungan yang sama. Ketika tetangga saya datang, yang pertama kali saya berikan adalah anggur saya. Dalam tradisi Yahudi, Abraham mencerminkan tenda di tempat raseng yang terbuka bagi siapa saja. Setiap tamu bisa masuk.
Ketika anggur Psagot diekspor ke Eropa, Uni Eropa memberinya label buatan tepi barat. Tapi di Uni Emirat Arab, produk-produk permukiman Yahudi hanya diberi label buatan Israel. Tindakan ini membuat marah warga Palestina. Sam Bahor adalah pengusaha Palestina.
I actually think the UAE is embracing anything to do with this right-wing Israeli administration to appease the United States.
Saya menganggap Uni Emirat Arab menyambut apa saja terkait pemerintahan sayap kanan Israel untuk menyenangkan Amerika. Mereka sudah melakukan lompatan pertama dengan perjanjian normalisasi sendiri. Dan saya kira begitu itu dilakukan, upaya mereka sudah berlebihan untuk menunjukkan kepada Amerika bahwa mereka tidak segan mendukung sekutu utama Amerika di kawasan ini, Israel.
Sejak perjanjian Ibrahim ditandatangani September lalu, 150 ribu warga Israel telah mengunjungi Uni Emirat Arab. Sejumlah kesepakatan bisnis bernilai jutaan dolar telah ditandatangani. Eliav Benyamin, Kepala Biro Timur Tengah Kementerian Luar Negeri Israel, mengatakan,
and what we're seeing with the forming of these relations with the UAE, for instance, is that the understanding that at the end of the day, business is business.
Yang kita saksikan dengan pembentukan hubungan-hubungan dengan Uni Emirat Arab ini, contohnya adalah pada akhirnya pemahaman antar bisnis. Jika ada produk baik dari Israel dan ada pasar yang terbaik, silakan saja.
Pasar Uni Emirat Arab antusias dengan ekspor Israel, termasuk produk-produk dari permukiman di tepi barat. Bahkan ada pembicaraan membentuk jalur untuk mengirim barang-barang Israel ke Uni Emirat Arab. Warga Israel yakin perdagangan akan terus meluas meskipun ada kampanye internasional untuk memboikot produk mereka yang didukung Palestina. Madiyoni, Kalina Amkas, VOA.
Organisasi Negara-Negara Asia Tenggara atau ASEAN tidak berbuat banyak menyikapi kudeta di Myanmar 1 Februari lalu. Selain terbelenggu prinsip dasar untuk tidak mencampuri urusan dalam negeri negara anggotanya, ruang bagi tumbuhnya hak asasi manusia dan demokrasi di ASEAN kini cenderung menipis. Namun warga dan aktivis di Myanmar masih berharap banyak pada organisasi ini. Berikut laporannya.
Pendengar, ASEAN memang belum menyampaikan pandangan terhadap kudeta di Myanmar Senin lalu, tetapi sebagian negara anggotanya menyikapinya secara berbeda. Filipina, Kamboja, dan Thailand yang sebelumnya sama-sama pernah mengalami kudeta militer dan berjuang keras membentuk pemerintahan yang demokratis, memilih untuk melihat kudeta di Myanmar sebagai masalah dalam negeri dan tidak mengomentari lebih jauh. Indonesia, Singapura, dan Malaysia menyampaikan keprihatinan mendalam, menyerukan agar semua pihak menahan diri dan berupaya mencapai solusi damai. Sementara Vietnam, Brunei Darussalam, dan Laos belum mengeluarkan pernyataan apapun. Prinsip dasar tidak mencampuri urusan dalam negeri negara anggota dan pengambilan keputusan berdasarkan konsensus tampaknya membelenggu ASEAN. Padahal menurut Charles Santiago, Kepala ASEAN Parliamentarians for Human Rights atau APHR, suara ASEAN sebagai organisasi yang disegani di Asia Tenggara sangat didengar Myanmar.
The international community and ASEAN in particular.
Saya kira negara-negara ASEAN, bahkan termasuk Jepang dan Tiongkok, dapat menekan militer Myanmar dan mendukung rakyat. Mereka dapat mengenakan sanksi, misalnya embargo. Tapi ditujukan pada pemimpin angkatan bersenjata, pada militer, bukan pada rakyat. Embargo dapat dikenakan pada peralatan intelijen atau pembekuan rekening bank dan aset yang selama ini kerap diberlakukan pemerintah barat. Ini yang kami harap dapat dilakukan pemerintah negara-negara ASEAN, juga Jepang, Tiongkok, Amerika, dan negara-negara Eropa.
Sementara Kin Omar, Ketua Dewan Penasihat Progressive Voice, satu organisasi riset dan advokasi yang memiliki jaringan masyarakat madani di Myanmar dan seluruh negara ASEAN, berharap pada organisasi masyarakat madani di negara-negara Asia Tenggara.
We need your effort. We need your voice. We need your support to tell your government.
Saya berharap dukungan tidak saja datang dari organisasi seperti ASEAN, tapi juga organisasi masyarakat madani di negara-negara tetangga, ujar Kin. Kita harus menemukan cara baru untuk mendukung masyarakat dan kelompok masyarakat di dalam dan luar Myanmar. Lakukan kontak dengan sebanyak mungkin orang di dalam Myanmar dan dorong pemerintah serta organisasi masyarakat di negara Anda untuk mendukung rakyat kami, ujar Kin. Namun mantan utusan Indonesia untuk Komisi HAM ASEAN, Dina Praptoharja, menilai harapan agar ASEAN bersikap dalam isu seperti kudeta di Myanmar merupakan mimpi jangka panjang.
Jadi meski secara retorik terus ada tekanan pada ASEAN untuk lebih demokratis, lebih menghormati HAM, ruang di ASEAN justru makin terbuka untuk manuver-manuver non-demokratis macam yang dilakukan militer Myanmar. Jadi kalau berharap ASEAN bersuara bulat terhadap Myanmar, ini mimpi jangka panjang. Masing-masing negara ASEAN pada dasarnya bergerak secara otonom dalam urusan politik luar negeri.
Lebih jauh, pakar hubungan internasional di Universitas Indonesia ini menilai sanksi dalam bentuk embargo atau tekanan ekonomi juga tidak akan mengubah keadaan.
Menetapkan embargo justru akan menghantam gerakan demokratisasi yang mulai bersemi di Myanmar. Jangan lupa, penduduk Myanmar seluruhnya ada 54 jutaan dan 70%-nya tinggal di desa dengan sumber penghasilan dari sektor tradisional. Sektor-sektor ekonomi yang banyak merekrut pekerja seperti manufaktur justru tidak berkembang. Salah satunya karena negara-negara yang masuk untuk berebut investasi di sana justru masuk ke sektor ekstraktif seperti minyak, gas, dan pertambangan lainnya. Sehingga kalaupun ditekan lewat embargo, maka sistem yang masih korup dan berbasis hubungan personal dengan oknum-oknum militer dipastikan akan menemukan caranya untuk bertahan.
Dina juga menilai sebagai negara yang disegani di kawasan Asia Tenggara, Indonesia seharusnya dapat memainkan peran lebih besar tanpa melanggar norma politik bebas aktif yang selama ini dijunjung.
Jadi kalau kita sekedar mengingatkan semua pihak untuk menahan diri, sebenarnya lagi-lagi kita abai pada gerakan demokratisasi yang menjadi nafas politik luar negeri dan dalam negeri di Indonesia.
Saya Fahmi Sreva, VOA, Washington.
Dua agen FBI tewas dan tiga lainnya mengalami luka-luka dalam penembakan yang terjadi di Florida hari Selasa kemarin, ketika mereka menggerebek sebuah apartemen dalam kasus pornografi anak-anak. Konfrontasi itu menandai salah satu hari paling berdarah dalam sejarah FBI. Berikut laporan selengkapnya.
Tersangka penembak agen FBI yang tewas diyakini membunuh dirinya sendiri. George Spiro, pimpinan agen khusus FBI di kantor Miami, mengatakan,
"This is a very dark day for the FBI."
Ini adalah hari yang sangat kelam bagi FBI. Agen khusus Daniel Alvin dan Laura Swatzenberger ditembak dan tewas dalam tugas. Kami menyampaikan bela sungkawa kepada keluarga dan kerabat mereka. Kami, keluarga besar FBI, juga merasa kehilangan.
Presiden Joe Biden hari Selasa juga menyampaikan bela sungkawa kepada dua agen yang tewas dalam penembakan di Florida itu.
Well, let me begin by saying from all three of us, the Vice President, the new Secretary of Homeland Security, that our hearts go out to the families of the FBI special agents.
Saya awali dengan menyampaikan kami bertiga, Wakil Presiden, Menteri Keamanan Dalam Negeri yang baru, turut berduka cita kepada keluarga agen-agen khusus FBI dan dua di antara yang tewas dan tiga orang yang cedera hari ini di Florida.
Kekerasan di Florida itu memaksa penduduk Sunrise, kota kecil di pinggiran Fort Lauderdale, tinggal di dalam rumah. Sementara tim keamanan SWAT menyerbu gedung apartemen dan helikopter polisi berputar-putar di atasnya. Dua dari agen yang luka-luka dibawa ke rumah sakit dan dalam kondisi stabil, kata agen FBI Miami, Michael DeLevero. Agen ketiga tidak memerlukan perawatan di rumah sakit, kata Direktur FBI Christopher Wray. George Spiro, pimpinan agen khusus FBI di kantor Miami, kembali mengatakan,
"The FBI is a family, and our chosen profession is fraught with danger. Today,
FBI adalah keluarga dan kami memilih profesi yang syarat dengan bahaya. Hari ini kenyataan menakutkan ini telah menewaskan dua anggota terbaik keluarga kami. Kami sedih atas kematian mereka dan sulit menerima apa yang terjadi. Meski demikian, sementara kami berduka, kami akan tetap melanjutkan misi untuk melindungi rakyat Amerika."
Penembakan itu terjadi sekitar pukul 6 pagi dalam lingkungan permukiman kelas menengah, di mana terdapat rumah dan gedung-gedung apartemen di sebelah barat Fort Lauderdale dekat Everglades. Berdasarkan penyelidikan awal, para petugas federal meyakini tersangka menembak mati dirinya sendiri, kata pejabat penegak hukum yang mengetahui masalah tersebut. Menurut Levrock dan ketua asosiasi agen FBI, Brian O'Hare, para agen FBI itu mendatangi kompleks apartemen tersebut untuk melakukan perintah penggeledahan federal terkait kasus yang melibatkan pornografi dan kejahatan kekerasan terhadap anak. Saya Madioni, Kalina Amkas, VOA. VOA.
VOA This Morning.
Welcome back to VOA This Morning bersama saya Dania Iman dari VOA di Washington DC. Di Amerika Serikat, kalau ada presiden baru, biasanya mereka akan mendekorasi ulang Gedung Putih yang menjadi tempat tinggal dan tempat kerja mereka. Nah, ini menarik banget nih. Hal ini juga dilakukan oleh Presiden Joe Biden. Mungkin beberapa waktu lalu juga teman-teman udah pernah melihat ya foto-foto ruang kerjanya, yaitu di Oval Office di dalam Gedung Putih, yang dekorasinya berbeda dari ruang kerja mantan Presiden Donald Trump dan juga mantan presiden yang sebelumnya, mulai dari karpetnya dan hiasan-hiasan yang ada di ruangan itu. Nah, tapi ada yang unik nih, katanya Presiden Joe Biden juga membawa perabot istimewa, yaitu tempat tidur bayi. Nah, bingung kan buat siapa ya kira-kira? Tempat tidur itu diletakkan di kediaman keluarga untuk cucu bungsu presiden, yaitu Beau Biden Jr. Ini adalah anak dari satu-satunya putra Joe Biden yang masih hidup, yaitu Hunter Biden. Mungkin merasa familiar ya dengan nama Beau Biden. Nama ini memang sama dengan anak Biden yang lain, yaitu Beau Biden, yang meninggal dunia karena kanker otak di usia 46 tahun pada 2015 lalu. Nah, pengen tahu lebih lanjut mengenai ceritanya, bisa langsung ke website kami di www.voindonesia.com. Atau kalau pengen tahu ya, seperti apa sih ruang kerja Presiden Joe Biden kalau dibandingkan dengan ruang kerja presiden-presiden yang sebelumnya, langsung aja ke Instagram @voindonesia ya, di situ ada foto-fotonya. Tapi sebelumnya, di VOA This Morning kali ini, akan ada kabar terbaru mengenai aktor George Clooney. Lagi sibuk apa ya sekarang George Clooney? Selain itu, nanti juga akan ada obrolan reporter Karlina Amkas bersama Harun Kaler, diaspora Indonesia yang sudah 30 tahun tinggal di Amerika dan kini menjadi praktisi hukum yang mencakup keimigrasian. Nah, sebagai imigran dan pengacara yang menyambut baik kebijakan Presiden Joe Biden. Nah, nanti kita akan mendengarkan obrolannya ya. Tentunya dalam In Case You Missed It yang bisa disimak kembali melalui podcastnya di berbagai platform kesayangan Anda. Tapi sebelumnya kita ikuti dulu berita dunia pagi ini.
Inilah berita dunia dari VOA Washington DC. Saya Leona Triano. 26 terduga teroris ditangkap di Makassar dan Gorontalo diterbangkan ke Jakarta hari Kamis. Keterangan tertulis Kepolisian Republik Indonesia menyatakan mereka akan ditahan di Rutan Khusus Tindak Pidana Terorisme di Cikeas, Bogor, Jawa Barat. Hal ini juga dilaporkan Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Rusdi Hartono. Di Rutan Khusus Teroris di Cikeas, ujarnya ketika menerima 26 terduga teroris di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang. Lebih jauh, Rusdi mengatakan kelompok teroris Ihwal Pakuwato ini merupakan kelompok teroris yang berafiliasi dengan Jamaah Ansarud Daulah JAD yang berafiliasi dengan ISIS. Ditambahkannya, kelompok ini telah mempersiapkan diri melakukan tindak pidana teroris seperti melakukan latihan fisik bela diri, memanah, melempar pisau, dan menembak dengan senapan angin. Mereka juga memiliki kemampuan merakit bom dan bahkan sudah mempersiapkan pelaku bom bunuh diri atau biasa disebut penganten. Kelompok ini merencanakan kegiatan penyerangan Mako Polri, terus rumah dinas Polri dan rumah pejabat di Gorontalo. Selain itu juga berencana melakukan aksi perampokan pada beberapa toko di sekitar Gorontalo. Demikian ujar Brigjen Rudi Hartono. Seorang pejabat penting di kedutaan Myanmar di Washington DC mengatakan pada hari Kamis bahwa dia mencari suaka di Amerika sebagai protes atas kudeta militer di tanah airnya. Maung Maung Lat, sekretaris pertama di kedutaan itu mengatakan kepada VOA, "Saya memutuskan untuk mencari suaka di negeri ini karena saya tidak dapat menerima pengambilalihan kekuasaan secara tidak sah oleh militer. Ini adalah ketidakadilan total yang saya tidak bisa terima," katanya. "Dan saya juga prihatin terutama untuk masa depan generasi muda di negara kami," tambahnya. Utusan Myanmar itu mendesak semua diplomat Myanmar agar bergabung dalam pembangkangan sipil melawan militer.
Tiongkok, Rusia, Turki, dan Iran adalah beberapa negara otoriter di dunia yang semakin menyebarkan represi politik ke luar negeri dengan sedikit konsekuensi, menurut laporan yang dirilis Kamis. Freedom House, kelompok advokasi demokrasi yang berbasis di Washington DC, mengidentifikasi negara-negara otoriter yang telah menggunakan taktik dalam beberapa tahun terakhir untuk membunuh dan mengintimidasi para kritikus yang tinggal di luar negeri. Berjudul Out of Sight, Not Out of Reach, di luar penglihatan, bukan di luar jangkauan, laporan itu mengatakan setidaknya ada 608 tindakan penindasan fisik terhadap individu sejak 2014 di 79 negara. Sekitar 3,5 juta orang terkena dampak serangan langsung atau tidak langsung dalam rentang waktu itu, kata laporan tersebut. Tiongkok adalah pelanggar terburuk melakukan kampanye represi transnasional, global, dan komprehensif yang paling canggih di dunia, kata Freedom House. Turki menempati peringkat kedua dalam penggunaan represi transnasional, terutama setelah upaya kudeta Juli 2016 terhadap Presiden Recep Tayyip Erdogan. Laporan itu mengatakan Rusia terlibat dalam tindakan represi sangat agresif di luar negeri dengan sangat mengandalkan pembunuhan orang-orang yang dianggap sebagai ancaman oleh pemerintah Rusia. Laporan itu mengatakan Iran memperluas kampanye rahasia pembunuhan di luar negeri dan pelecehan terhadap lawan-lawan politik dan pembangkang. Arab Saudi, Rwanda, dan Thailand juga dilaporkan melakukan kampanye terpadu melawan warga negara mereka di luar negeri. Paus Franciscus hari Kamis mengatakan dia berdoa untuk para musisi dan pekerjaan dalam industri musik yang mata pencahariannya telah hilang karena pembatasan yang diberlakukan sebagai akibat dari pandemi COVID-19. Dalam pesan video yang disampaikannya untuk konferensi internasional keempat tentang musik, Paus Franciscus mengatakan dia mengerti para musisi telah mengalami hidup dan mata pencaharian mereka terganggu oleh pandemi. Demikian berita dunia dari VOA Washington DC, saya Leonard Triano.
VOA This Morning, Presiden Amerika Serikat Joe Biden pada akhir Januari mencabut beberapa kebijakan kesehatan pemerintahan Trump. Salah satunya kebijakan yang membatasi akses aborsi, baik di dalam maupun di luar Amerika Serikat. VOA melaporkan tentang dampak kebijakan Biden tersebut terhadap hak-hak reproduktif perempuan di seluruh dunia. Berikut selengkapnya.
Klinik-klinik yang menawarkan layanan kesehatan reproduksi perempuan di seluruh dunia kini bisa menyediakan informasi mengenai aborsi tanpa khawatir kehilangan pendanaan dari Amerika Serikat. Pada akhir Januari, Presiden Joe Biden menandatangani sebuah perintah eksekutif yang memperluas akses untuk mendapatkan layanan kesehatan reproduksi di dalam dan luar negeri, termasuk mencabut kebijakan Mexico City yang dijuluki sebagai peraturan Global Gag. Peraturan 1984 yang didukung oleh para presiden Partai Republik sejak Ronald Reagan itu memblokir pendanaan federal Amerika untuk berbagai LSM yang memberikan konseling atau rekomendasi aborsi, mendukung dekriminalisasi aborsi, atau memperluas layanan aborsi di luar negeri.
Second order I'm signing relates to protecting women's health at home and abroad.
Perintah eksekutif kedua yang saya tanda tangani terkait dengan perlindungan kesehatan perempuan di dalam dan luar negeri. Dan peraturan itu memuat perubahan atas Title 10 atau program yang memberikan hibah federal untuk layanan keluarga berencana yang komprehensif dan rahasia, dan hal-hal lain yang menyulitkan perempuan mendapat akses ke layanan kesehatan terjangkau yang terkait dengan hak-hak reproduktif.
Presiden-presiden Partai Demokrat sebelumnya termasuk Bill Clinton dan Barack Obama telah mencabut peraturan itu. Mereka berargumen peraturan itu menyebabkan para perempuan dan anak perempuan di seluruh dunia kehilangan akses ke layanan kesehatan yang kritis. Shaina Goodman adalah Direktur Kesehatan Reproduktif Kemitraan Nasional Perempuan dan Keluarga.
Every time funding for reproductive health care services, including for abortion care, is cut or undermined, whether globally or domestically.
Setiap kali pendanaan bagi layanan kesehatan reproduktif, termasuk bagi perawatan aborsi, dipotong atau disepelekan, baik secara global maupun domestik, maka kesehatan perempuan terancam, keamanan ekonomi orang-orang terancam, dan sejujurnya nyawa orang-orang terancam.
Biden juga mencabut pembatasan yang diberlakukan pemerintahan Trump terkait aborsi domestik. Aborsi sebelumnya legal di Amerika, tapi lebih sulit diakses di bawah pemerintahan Trump.
Mary Scotch adalah Direktur Pusat bagi Martabat Manusia di Dewan Riset Keluarga, sebuah organisasi anti-aborsi.
It would be a wonderful step if we could actually limit that more, but unfortunately under the Biden administration.
Akan merupakan langkah baik apabila kita bisa membatasinya lebih jauh. Tapi sayangnya di bawah pemerintahan Biden, saya melihat dia hanya mendorong lebih banyak perundang-undangan yang pro-pilihan.
Selain itu, Biden juga mencabut beberapa kebijakan Trump lainnya dengan menandatangani perintah eksekutif untuk memperluas akses ke program asuransi kesehatan federal Medicaid dan Undang-Undang Layanan Kesehatan Terjangkau, undang-undang yang dijuluki Obamacare.
The Voice of America, VOA.
Tren siaran digital, termasuk siaran solo dalam bentuk podcast telah merambah ke seluruh dunia. Para selebriti satu persatu juga beralih ke platform ini untuk menjumpai dan memperluas penggemarnya. Seorang bintang K-pop juga memanfaatkan platform ini. Berikut selengkapnya.
Eric Nam, seorang bintang K-pop Korea kelahiran Amerika, menyebut dirinya termasuk pelaku awal yang tertarik untuk mendengarkan berbagai podcast. Ia kemudian memutuskan untuk mencobanya.
I had like a mic and I just started talking. And it was horrible at first. It was really embarrassing. I was like, we can't put this out. This is awful.
Saya punya mikrofon dan mulai cuap-cuap di dapur. Awalnya sangat jelek dan saya bilang, kita tidak bisa mengunggahnya. Jelek sekali.
Tapi Nam mengatakan ia terus merekamnya sebagai hiburan.
Lo and behold, as soon as we put it up, it hit number one in a ton of countries across the world.
Tapi segera setelah kami mengunggahnya, podcast itu mencapai nomor satu di berbagai negara di seluruh dunia.
Dalam waktu kurang dari 2 tahun, proyek sampingan sederhana Nam berubah menjadi Dive Studio, platform audio populer penggemar K-pop dan orang-orang yang tertarik dengan kebudayaan Korea. Ia mengatakan hampir sebagian besar pendengarnya adalah generasi Z berusia antara 12 hingga 23 tahun. Podcast-podcast Dive sudah menarik minat penggemar di seluruh dunia, mencapai lebih dari 65 juta penonton YouTube dan 1,7 juta follower di berbagai jaringan sosial. Nam mengatakan timnya sangat sosial dalam mengunggah konten di berbagai platform termasuk TikTok dan Spotify. Dive Studios kini mengasuh 11 acara yang dipandu oleh para selebriti terkenal K-pop seperti Jay dari Day6, kelompok penyanyi laki-laki Korea Pentagon, dan Nam sendiri. Podcast Dive umumnya berbahasa Inggris sebagai upaya Dive untuk menjangkau komunitas yang lebih luas. Nam mengatakan ingin memperluas dampaknya di luar Korea Selatan. Sejak debut resmi pertamanya pada tahun 2013, Nam sudah mewawancarai berbagai selebriti Hollywood ketika mereka berkunjung ke Korea Selatan, sambil menekuni karir musiknya sendiri. Tahun 2017, ia masuk dalam daftar Forbes 30 untuk daftar 30 tokoh Asia dan sudah bekerja sama dengan musisi Galen dan Timbaland. Ia sudah memandu 30 acara di seluruh dunia pada awal-awal 2020 sebelum pandemi menghantam secara luas. Nam yang dilahirkan dan besar di Atlanta mengatakan konser-konsernya adalah bagian dari upayanya untuk mendorong kehadiran lebih besar warga Amerika keturunan Asia di media-media penting. Saya Madioni, Leona Triyono, VOA.
Inilah VOA Indonesia dari Washington, D.C. Aktor kawakan George Clooney menceritakan kisah hidupnya dalam wawancara dengan sebuah majalah di Amerika belum lama ini. Mendekati usianya yang ke-60, George mengungkapkan ia masih belum merasa terlalu tua. Selengkapnya, dapat Anda simak dalam laporan VOA berikut ini. Singkatan dari American Association of Retired Persons, AARP, adalah organisasi di Amerika yang beranggotakan orang-orang berusia 50 tahun ke atas atau yang mulai memasuki usia pensiun. Di bawah kategori dunia hiburan atau entertainment pada situs organisasi tersebut, terdapat daftar sejumlah film yang dijuluki Movies for Grown-ups atau daftar film untuk penonton berusia dewasa. Setiap tahun, AARP menggelar acara penghargaan untuk film-film Movies for Grown-ups dan George Clooney baru saja diumumkan sebagai penerima penghargaan tertinggi pada acara tahunan tersebut, yaitu The Career Achievement Award. Acara Movies for Grown-ups Awards tahun ini akan digelar secara daring dan akan ditayangkan melalui PBS, saluran televisi publik di Amerika, pada 28 Maret, di mana aktor yang pernah terkenal melalui serial televisi ER tersebut dijadwalkan akan menerima penghargaannya. Dalam wawancara dengan AARP, George Clooney membahas sederet topik termasuk ulang tahunnya yang ke-60 tahun ini.
Kehidupannya di rumah bersama istrinya, Amal, dan anak kembarnya, Ella dan Alexander yang masih kecil, serta perjalanan karirnya yang menurutnya terjadi tanpa sengaja. Menurut George, ia sepertinya menyadari bahwa semua orang telah mengetahui perjalanan hidupnya yang panjang dan usahanya yang gigih sejak muda.
That makes aging in a funny way easier. You know, I was cutting tobacco in Kentucky in 1978, you know, and I was selling ladies' shoes and men's suits and insurance door to door.
George mengatakan bahwa ia tidak menyangka bahwa hidupnya bisa sesukses sekarang. Mengingat waktu ia muda pada tahun 78, ia bekerja di perkebunan tembakau. Lalu pada tahun 79 dan 80, ia berjualan sepatu perempuan, jas pria, bahkan asuransi dari rumah ke rumah. Ia merasa bahwa dalam hidupnya, ia telah banyak mendapat kemujuran dan keberuntungan. Dengan menerima AARP Movies for Grownups Career Achievement Award, George Clooney bergabung dengan sejumlah bintang film ternama yang telah menerima penghargaan itu, seperti Annette Bening, Kevin Costner, Robert De Niro, Michael Douglas, Morgan Freeman, dan Sharon Stone. Demikian laporan VOA Indonesia.
In case you missed it.
VOA This Morning, saya Karlina Amkas. In case you missed it, Presiden Amerika Joe Biden pada 2 Februari menandatangani sejumlah instruksi yang mereformasi sistem keimigrasian. Antara lain, membuka peluang bagi sekitar 11 juta imigran gelap untuk menjadi warga negara. Diaspora Indonesia, Harun Kaler, sudah 30 tahun tinggal di Amerika dan kini menjadi praktisi hukum mencakup keimigrasian. Sebagai imigran dan pengacara, ia menyambut baik kebijakan Presiden Biden, menilai kebijakan itu sebagai
perubahan 180 derajat dibanding pemerintahan sebelumnya ya.
Sejauh ini pengamatan Pak Harun Kaler terhadap kebijakan Presiden Joe Biden?
Arah daripada pemerintahan Biden ini kelihatannya akan kembali lagi lebih ke tengah, lebih arif, lebih adil, lebih seimbang dengan kebutuhan negara ini yang tidak bisa dipungkiri memang merupakan negara imigran. Meskipun ya jumlah imigran gelap di Amerika saat ini diperkirakan antara 11-12 juta cukup tinggi, tapi memang sulit juga ya untuk mengatakan bahwa negara ini tidak membutuhkan pekerja atau imigran. Jadi ya memang kebijakan beliau kelihatannya lebih masuk akal, lebih memberikan harapan kepada banyak imigran gelap yang sudah tinggal menetap di Amerika puluhan tahun.
Siapa imigran gelap ini?
Luas ya, imigran gelap yang ada di Amerika ini banyak sekali. Ada yang mengajukan suaka, ada yang datang ke sini dengan keluarganya, ada juga yang memang puluhan tahun atau sudah lama gelap, mungkin pertama kali masuk pakai visa turis, kemudian overstay. Nah, ya untuk saat ini memang secara rinci rancangan undang-undang sudah ada. Dan kita kembali lagi sebagai praktisi sangat gembira sekali bahwa ini mungkin pertama kali dalam 40 tahun terakhir ini, sejak terakhir kali Presiden Reagan mengajukan perubahan undang-undang keimigrasian yang sangat luas, yang komprehensif, karena pemerintahan-pemerintahan sebelumnya di luar Trump pun tidak begitu menepati hal ini sebagai suatu hal yang perlu difokuskan oleh pemerintahan. Alhasil tidak pernah diprioritaskan. Nah, pemerintahan Biden ini sekarang dalam 2 minggu pertama ini sudah banyak melakukan putusan presiden yang banyak mencabut kebijakan-kebijakan pemerintahan sebelumnya yang dianggap sangat memojokkan bagi imigran dan juga tidak membantu imigran gelap maupun imigran yang tidak gelap tapi belum memiliki status tetap.
Banyak yang menilai langkah Presiden Biden ini seperti mewujudkan apa yang mereka khawatirkan akan sebuah negara sosialis, apalagi janji Presiden akan menjadikan orang-orang yang tidak berdokumen itu, 11 juta tadi ya Pak ya, sampai 12 juta, untuk akhirnya menjadi warga Amerika.
Menurut saya itu omong kosong sekali ya, sangat tidak mengarah argumentasi seperti hal itu. Pertama begini, kembali lagi, Amerika itu negara imigran. Apakah kita senang atau tidak, tapi terlepas dari itu, imigrasi itu sebetulnya memperkaya negara ini, pertama. Kedua, dari segi misalnya kalau kita mau bicara mutlak secara ekonomi ya, apakah merugikan warga Amerika atau menguntungkan? Sangat menguntungkan. Jadi setiap tahun itu, sebagai pembanding aja, orang-orang yang imigran gelap yang kerja di Amerika tidak pakai izin kerja resmi atau membayar pajak menggunakan social security number yang bodong, yang istilahnya tidak resmi, atau mungkin menggunakan yang namanya TIN, ya, tax identification number. Itu suatu nomor induk yang bisa diajukan ke kantor pajak dan memberikan kesempatan kepada seseorang untuk bekerja dan melaporkan SPT mereka, pajak mereka setiap tahun. Ironis sekali, memang agak hipokrit juga. Jadi ketika pemerintahan Reagan tahun 86-87, kantor pajak mengatakan secara praktis kita membutuhkan hasil pekerja, orang-orang yang ada di sini maupun mereka gelap, untuk ya membantu sistem sosial Amerika, seperti misalnya social security system itu kan membutuhkan tunjangan, masukan dari potongan pajak pekerja yang ada di Amerika. Nah, itu setiap tahun kebijakan atau pemikiran dari kantor pajak pada saat itu mengatakan, kalau kita tidak memberikan kesempatan kepada orang yang sudah gelap untuk resmi melaporkan SPT mereka, maka hasil uang tersebut akan lenyap, kan? Jadi meskipun kita tidak memberikan dia izin kerja resmi, karena itu di luar wewenangnya kantor pajak, hanya kantor imigrasi yang bisa memberikan izin kerja, tetap mereka memberikan kesempatan untuk mengajukan nomor induk tadi itu. Jadi telah diadakan banyak studi banding, setiap tahun itu pemerintah federal, pemerintah pusat itu di kas negara itu selalu mendapatkan mungkin 5 miliar dolar, kadang-kadang lebih, tergantung keadaan ekonomi, yang surplus, jadi lebih menguntungkan.
Wow, jumlah yang luar biasa, yang besar ya.
Ya, artinya gimana pun juga, imigran gelap atau tidak, itu sangat memperkaya dan membantu ekonomi Amerika. Jadi artinya kalau dianggap mungkin oleh pihak-pihak tertentu yang lebih konservatif di Amerika ini, bahwa imigrasi atau memberikan amnesti, ya, meskipun itu kata kotor, kata tabu yang nggak mau dipakai, tapi rancangan undang-undang pemerintah Biden untuk memberikan kesempatan bagi 11-12 juta orang yang sudah statusnya gelap untuk akhirnya bisa suatu saat memperoleh kewarganegaraan Amerika, meskipun jalannya cukup panjang, bisa 8 tahun, itu menurut hemat saya tidak akan merugikan Amerika dan juga tidak bisa dianggap sebagai kebijakan sosialis. Itu kebijakan yang realistis. Kita tidak bisa seolah-olah 11 juta orang itu tidak ada di Amerika dan tidak memberikan sumbangsih dan sumbangan positif bagi ekonomi negara ini dari segi cost benefit analysis, ya, kalau kita mau murni melihat dari segi ekonomi akan sangat menguntungkan, karena
ya itu yang saya mau tanyakan, bagaimana bisa dianggap menguntungkan selain data-data yang Pak Harun sampaikan tadi terkait pajak?
Pertama, nanti masukan pajak dari orang-orang ini semua akan memberikan masukan positif buat negara. Kedua, mereka itu kan ya tentunya selain memberikan sumbangan masukan kepada kas negara, juga tentunya akan lebih terdorong untuk memasang akar mereka di negara ini, seperti misalnya membeli rumah. Tadinya banyak orang yang enggan mau beli rumah karena dia takut suatu saat dideportasi. Jadi menurut saya ini suatu perkembangan yang sangat positif, dan saya harap Partai Demokrat yang ada di parlemen, di Kongres, Senat maupun House of Representatives, ya, kemudian juga Gedung Putih, bisa secara komprehensif mendapatkan hasil yang baik untuk menyongsong rancangan undang-undang ini agar secepat mungkin bisa menjadi undang-undang. Ya memang alangkah baiknya kalau ada bisa dilakukan secara bipartisan. Jadi maksudnya ada dukungan dari pihak Republik dan juga pihak Demokrat. Biasanya sih Republikan selalu enggan untuk mau memberikan kesempatan bagi imigran gelap untuk memutihkan dirinya. Saya rasa sebaiknya pemerintahan Biden maju terus, maju tak gentar.
Menyinggung soal pemutihan. Ada kecurigaan orang-orang yang tidak setuju pada masalah keimigrasian ini bahwa dalam pemerintahan Joe Biden ini akan ada pemutihan seperti dilakukan atau terjadi pada zamannya Clinton, kalau nggak salah ya.
Reagan.
Reagan malahan ya. Padahal kan Republikan ya, bukannya Demokrat. Ya.
Itu ironisnya Partai Republikan kan juga tidak homogenis ya, maksudnya heterogenis. Mereka selalu lebih banyak mendukung imigran ketimbang ya mungkin 15-20 tahun terakhir ini, di mana mereka menjadi amat sangat konservatif. Presiden Reagan, karena beliau begitu populer dan Partai Republikan begitu tunduk sama beliau karena popularitasnya beliau ketika menjadi presiden, dia itu memutihkan 2,3 atau 2,7, saya lupa, juta orang yang ada di Amerika yang gelap. Nah, kemudian emang salah satu unsur daripada pemutihan itu mengatakan bahwa perbatasan harus diperkuat, diamankan, diperkokoh, sehingga jangan sampai ada kesempatan lagi bagi imigran gelap untuk masuk melalui jalur yang tidak benar.
Ya, apakah sekarang ini dianggap langkah-langkah pengamanan perbatasan itu sudah cukup baik?
Kebijakan atau proposalnya pemerintahan Biden mengatakan, bukannya kita mau menganggap perbatasan itu tidak penting atau tidak ada, atau kita mau obral buka gerbang, cuman yang kita perlu lakukan adalah penjagaan perbatasan yang efisien, yang pinter, mungkin menggunakan alat mutakhir seperti drone, penjagaan kamera, mungkin juga ya tentunya sumber daya manusia juga ya, penjaga pembatasan. Tapi jangan hanya dengan membangun tembok yang biayanya tinggi sekali, juga tidak terlalu efisien gitu. Jadi untuk saat ini memang dia mengatakan berhenti dulu sebentar, kita coba pelajari dulu. Tapi ya kalau kita lihat Partai Demokrat ketika pemerintahan Trump, mereka juga tidak mengatakan, oh ya kita setuju perbatasan silahkan dibuka lebar-lebar, pintu gerbang nggak usah dijaga. Tidak, mereka cuma mengatakan, mari kita sama-sama duduk, cari jalan dengan teknologi yang mutakhir, bagaimana caranya kita bisa mengamankan perbatasan kita dengan biaya yang lebih hemat dan juga lebih rasional.
Jadi ada kemungkinan tembok itu bisa dilanjutkan ya?
Mungkin tidak dilanjutkan seperti pada pemerintahan sebelumnya, tapi paling tidak akan lebih dijaga.
Ada juga tuduhan bahwa pemerintah Amerika ini terlalu lunak terhadap imigran, terutama mereka yang sudah berada di negara ini ilegal, akhirnya kok malah diberi kesempatan untuk sah tinggal di Amerika ini. Kalau begitu terus langkahnya, maka akan berdatangan terus imigran-imigran yang ilegal nantinya. Pada akhirnya akan membebani uang rakyat juga. Memang seperti Bapak bilang tadi, ada sumbangan-sumbangan dari mereka yang sudah tinggal di sini, dari pembelian rumah, dari pajak, dan sebagainya. Tetapi itu tidak sebanding dengan apa yang dikeluarkan pemerintah untuk mereka.
Kalau kita pelajari statistik yang objektif ya, dari beberapa LSM, kalau kita bandingin pengeluaran dan pemasukan, neracanya itu selalu lebih menguntungkan pemasukan. Jadi betapapun pemberitaan yang keliru yang ada di media massa mengenai imigran gelap, kalau kita betul-betul mau objektif, selalu kas negara itu lebih diuntungkan dibanding dirugikan. Itu udah rahasia umum, meskipun ya mungkin tidak terlalu banyak diberitakan. Masalah imigrasi gelap itu sudah menjadi fenomena yang global, bukan hanya di Amerika. Kita harus lihat secara objektif, di Eropa mengalami hal yang sama, di Indonesia pun mengalami imigran gelap. Jadi memang ini merupakan masalah dunia, bukan hanya di Amerika. Menanggulangi hal-hal yang diangkat tadi sebagai ya ancaman buat negara ini, ya tentunya perbatasan harus diamankan. Kita harus mencari jalan yang terbaik, yang terefisien untuk jangan sampai akan ada lagi imigran gelap yang bisa semena-mena masuk ke negara ini. Itu nomor satu ya. Tapi bersamaan dengan itu, secara paralel, kita juga harus mencari solusi yang realistis, yang tidak bisa lagi seolah-olah tidak mau menerima kenyataan bahwa di negara ini saat ini ada 12 juta orang gelap. Dan ya selama dia itu akan menjadi sumbangsih yang baik bagi negara ini, bisa memberikan masukan penghasilan pajak, bisa memperkaya kemajemukan negara ini, ya tidak ada salahnya. Bukannya kita memberikan dia suatu hadiah, oke, Anda sekarang sudah melanggar hukum, tapi nggak apa-apa kita kasih pemutihan. Kita sendiri juga salah. Ya, selama kita di Amerika ini bisa menghasilkan kebijakan imigrasi yang masuk akal, yang mempertimbangkan secara matang-matang.
Harun Kaliar, terima kasih.
Sama-sama, makasih juga.
Masih di VOA This Morning bersama Dania Iman. Siaran kali ini diproduksi oleh Erna Wiyasih, Jimmy Manan, Arif Budiman, dan Puspita Sariwati.